بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا بيومكي موضوعنا demek oğurluq barədə olacaq. Tək oğurluq deyil, ümumiyyətlə insanların öz aralarında mallarını haqsız yerə, yəni haqsızcasına yeməyin qadağan olunması barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, əvvəlki dəstərdə qeyd elədiyim kimi, İslam dininin ən böyük məqsədi cəmiyyəti islah eləməkdir. Yəni, cəmiyyətdə olan fəsadı, fitnə fəsadı, haqsızlığı, zülmü aradan qaldırmaqdır və insanlar arasında cəmiyyətdə ədaləti və həmçinin demək bərqərar etmək və həmçində cəmiyyəti islah etməkdir. Yəni, İslam dininin əsas məqsədi budur. Və məhz buna görə də İslam dininin qoyduğu hökmləri, qanunlara baxsaq, hamısı cəmiyyətin islah olunmasına xidmət edir. Yəni, məhz bunun üçündür. Və cəmiyyət arasında, yəni ən çox yayılan fəsadlardan biri də oğurluq və həmçində insanların öz aralarında mallarını haqsız yerə yemələridir. Məhz bu baxımdan şəriət, yəni bu əməli xüsusilə qeyd edib, yəni haram edib, qadağan edib və bunu edənə də cəza olaraq, demək, həd, cəza tətbiq edib. Və ümumiyyətlə, mal insanın ümumiyyətlə həyatda yaşaması üçün önəmli olan vasitələrdən biri də maldır. Yəni, mal, mülk. Necə ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə Ən-Nisa surəsində buyurur ki, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Yəni, Allahın sizin üçün, dolanışıcığınız üçün və həmçində həyatda qalmağınız üçün vasitə etdiyi malları səfehlərə verməyin. Və burada gördüyümüz kimi, Uca Allah, yəni malı insanın həyatda qalması, həyatda qalxması, deməli, yaşaması üçün, dolanışığı üçün deməli, vasitələrdən biri etmişdir. Məhz buna görə də Uca Allah insanların arasında, yəni insanların öz aralarında mallarını haqsız yerə yeməyi qadağan etmişdir. Və malı haqsız yerə yemək dedikdə nə qəsd olunur? Həm oğurluq, həm qumar, həm sələm, həm demək rüşvət, ondan sonra borcu qaytarmamaq, ticarətdə haqsızlıq etmək, yəni bu kimi şeylər. Yəni o əməllər ki, malların haqsız yerə deməli insanlar arasında haqsız yerə yeməyə səbəb olursa, demək ki bu ayəyə daxildir. Və oğurluq sənədir, indi qeyd edəcəyik. Yəni oğurluq demək bayaq qeyd elədiyimiz əməllərdən fərqlidir. Yəni çünki oğurluğun hökmü fərqlidir. Əslində hamısı haram əməllərdir. Sadəcə oğurluq deməli başqasına aid bir malı demək qorunduğu yerdən, yəni malın qorunduğu yerdən gizlincə və sahibinin xəbəri olmadan götürməkdir.
O, siz saydığınız o məsələlər də rüşvət olsun və yaxud sələmçilik, onlar da malı qəsb etməyir. Sadəcə bəli, haram yolla qəsb etməyir.
Bunlar hamısı haram yer, deməli, malı haqsız yerə yeməyə aiddir. Sadəcə oğurluq isə bunlardan, demək, bir növdür. Uca Allah Quran-ı Kərimdə Ən-Nisa surəsinin 29-30-cu ayələrində buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, qarşılıqlı razılıqla aparılan ticarət istisna olmaqla mallarınızı aranızda haqsız yerə yeməyin. Və özünüzü öldürməyin. Yəni, bayaq dediyimiz kimi, yəni, malları aranızda haqsız yerə yemək dedikdə, demək, rüşvət, sələm və həmçində, demək, quma və s. bu kimi oğurluq qəsd olunur. Və özünüzü öldürməyin. Nə deməkdir? Yəni, Allahın haram buyurduqlarını edib və həmçində mallarınızı aranızda haqsız yerə yeməklə özünüzü öldürməyin.
Öldürməyin.
Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Və sonra Uca Allah buyurur ki, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Kim bunu düşmənçilik və zülüm etməklə bu işləri görərsə, biz onu cəhənnəmə salarıq və bu Allah üçün asandır. Və fikir besək, Uca Allah ayənin sonunda, birinci ayənin sonunda buyurur ki, həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Yəni, Uca Allah sizə demək, qadağan olunan əməlləri bildirib və bunun cəzasını sizə demək, göstərməklə, bildirməklə sizə qarşı öz rəhmətini demək, bildirir. Rəhimli olduğunu bildirir. Və həmçinin oğrunun cəzası, dedik, qeyd elədiyimiz kimi, oğrunun cəzası demək, əlinin kəsilməsidir. Yəni, bunun cəzası budur. Və inşallah bu barədə biz ətraflı danışacağıq. Yəni, çünki hər oğurluq edənə bu şey tətbiq olunmur. Yəni, o əl kəsilməsi yalnız müəyyən məbləğ mal oğurlanan və həmçində bayaq qeyd elədiyimiz kimi tərifindən, oğurluğun tərifindən demək, qapalı bir yerdən, yəni qorunduğu bir yerdən malı oğurlayana. Amma belə isə götürüb qaçana və yaxud demək, açıq bir yerdən demək götürənə və s. Bunlar haram olmaqla bərabər. Bunların cəzalar olsa da, amma əl kəsmək deyil.
Yəni,
bunların cəzasını hakim özü
təyin edir.
Yəni istər həbs verə bilər, istər başqa bir və yaxud demək cəza tətbiq edə bilər və yaxud onu həmin məbləğin artıqlaması ilə alınması və s. Uca Allah Quran-ı Kərimdə, yəni Maidə surəsində buyurur ki, oğru kişinin və oğru qadının etdikləri əməlin cəzası və Allahdan bir ibrət olaraq əllərini kəsin. Allah qüdrətlidir, hikmət sahibidir. Kim bu haqsızlıqdan sonra tövbə edib özünü düzəldərsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər, həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Maidə surəsinin 38-39-cu ayəsi. Və bu ayədə, yəni oğrunun əlinin, yəni bildiyimiz kimi əl özü demək çox şərəfli və hörmətli bir əzadır. Yəni insanın həyatında çox lazımlı bir, dəyərli bir əzadır. Və bu əməlin cəzası olaraq insanın əlinin kəsilməsi bu əməlin nə qədər pis və həmçində demək bəyənilməyən olduğunu, pis və bəyənilməyən bir əməl olduğunu, yəni çox demək, eyib bir əməl olduğunu göstərir. Həmçinin hədislərdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni oğurluğun nə qədər böyük bir günah olduğunu bizə bildirmişdir. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah bir yumurta və ya bir kəndir oğurladığına görə əli kəsilən oğruya lənət eləsin. Yəni, burada sual çıxa bilər ki, bəs biz qeyd elədik ki, hər şeyə görə əl kəsilmir. Bəs niyə görə Peyğəmbərimiz əsasən bunu buyurdu, bir yumurta və ya bir ip? Alimlər deyirlər ki, yəni burada qəsd olunan odur ki, yumurta oğruyur və sonra bu oğurluğu demək, halına aldığına görə gələcəkdə onun əlinin kəsilməsinə gətirib çıxardan
səbəb olur.
Yəni, məhz buna görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni, yumurta və kəndiri qeyd edir. Yəni, ilk əvvəl yumurta oğruyur, sonra adət edir və daha böyük şeylər, yəni mallar oğurlamağa...
Gördüyümüz, eşitdiyimiz də oldu ki, görürsən ki, həmiş oğurluq kiçik şeylərdən başlayır, sonra gedir böyük bir şeylərə.
Bəli, bəli. Və bu səbəb olduğuna görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə bunu qeyd edib və lənət edib. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin də bir əmələ lənət etməsi bir günaha, o günahın böyük olmasını göstərir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Şübhəsiz ki, ən böyük günahlar 4-dür. Allaha şərik qoşmaq, Allahın haram buyurduğu canı haqsız yerə öldürmək, zina etmək və oğurluq etmək." Yəni, burada bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm 4-ünü qeyd edib böyük günahlardan. Başqa hədislər var, 7, hətta elə hədis var ki, 10 böyük günah anıcı olaraq qeyd olunur.
Yəni, oğurluq bu günahların içərisində.
Bəli, bu günahların içərisindədir. Bəli. Başqa bir hədis, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə Bənu Məxzum qəbiləsi olur və bu Bənu Məxzum qəbiləsi, yəni adlı sallı, şanlı, şöhrətli bir qəbilə olur. Bu qəbilədən bir qadın oğurluq eləyir. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhına gələn hədisdə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu qadına, qadının əlinin kəsilməsini hökm edir. Və gəlirlə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem şikayət edirlər və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu qadına, yəni Bənu Məxzum qəbiləsindən olan bu qadına, qadının əlinin kəsilməsini hökm verir. Və bu hökm verildikdən sonra Qureyş qəbiləsini bu narahat edir. Narahat edir, yəni belə bir adlı sallı qəbilədən olan qadın əli kəsilməsi. Yəni bu özü, bu hədis həmçinin göstərir ki, günah, yəni oğurluq tək insanın özü yox, həmçinin qəbiləsinin, ailəsinin adını batırır.
İstənilən bir günah elədir, bəli.
Bəli, çünki adətən, məsələn, günah edən insanın heç bəzən adı zikr olunmur, çəkilmir. Deyirlər, filan ailənin, ailədən filan kəs oğurluq edir, filan kəsin oğlu, filan kəsin və s. Yəni, bu, onu göstərir ki, günah əməl ümumiyyətlə həmçinin insanın ailəsinə
utandırır, baş aşağı edir,
təsir edir, onu demək, həmən onların adını ləkələyir. Və Qureyş qəbiləsi, yəni bu qadının, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu qadına əlinin kəsilməsini hökm verməsindən narahat edir və gəlib qarşı tərəfdən hökmün öz şikayətlərini belə deyək, geri götürməsini istəyirlər. Ümumiyyətlə və hətta gəlir ki, demək onlar 40 min dinara qədər pul təklif edirlər ki, bu hökm geri götürsün. Lakin şəriətdə belə bir qayda var ki, əgər hər hansı bir cinayət hakimə gelib çatmamış, öz aralarında həll olunsa, bunda bir qəbahət yoxdur. Yəni həll ola bilər.
Tərəflər razılığa gəlsələr, halallaşsalar bəli.
Amma əgər hakimə gelib çıxdısa, yəni o vaxtki dövrdə hakim Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm idi və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əgər hökm verdisə, artıq bu burdan önce geri götürülmür. Necə ki, başqa bir hədisdə bir sahabənin yatdığı yerdə başının altından bir bürüncəyini oğurlayırlar. Və o gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə şikayət edir və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qarşı tərəfin əlinin kəsilməsini hökm edir. Və sonra bu kişi gəlir və deyir ki, mən bağışlamaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər mənim yanıma gəlməmişdən əvvəl razılaşsaydınız, yəni bu öz aranızda həll olunur, amma mənim yanıma gəldisə, hökm verildisə, artıq yerinə yetməlidir. Və bu qadının da həmçinin artıq Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib şikayət olunduğuna görə və hökm artıq icra olunmalı idi. Və Qureyş fikirləşirlər ki, kimi göndərək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına? Deyirlər ki, gəlin Usama ibn Zeyri göndərək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi
sahabələrdən.
Həm özünü, həm də atasını da çox sevirdi. Zeyd ibn Hərisəni də çox istəyirdi.
Yəni o Usama idi ki, hansı ki Allah Rasulü onu sərkərə təyin edir. Bakırın dövründə, Bakır onu göndərir.
Bəli, az yaşlı olmasına baxmayaraq. Və Usama ibn Zeyd, fikirləşdirək ki, ancaq Usama ibn Zeyd cəsarət edib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən bunu istəyə bilər.
Bəli.
Ki, bu hökmün ləğv olunmasını. Və Usama ibn Zeyd gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə dedikdə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qəzəbdən üzünün rəngi dəyişir. Və deyir ki, ey Usama, sən Allahın hökmünə şəfaətçilik etməyə gəlmişsən, yəni Allahın hökmünə qoyduğu cəzalardan birinə görə şəfaətçilik etmək istəyirsən və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm durur və xütbə verir və xütbəsində Allaha həmd sana etdikdən sonra deyir ki, həqiqətən sizdən əvvəlki ümmətlərin həlak olmasının səbəblərdən biri bu idi ki, onların içərisində adlı sanlı insan oğurluq etdikdə onu tərk edərdilər. Yəni, ona cəzanı tətbiq etməzdilər. Amma adi insan, yəni kasab
və yaxud bəli,
oğurluq etdikdə isə ona cəzanı tətbiq edərdilər. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allaha and içir ki, nəfsim canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər Muhammədin qızı Fatimə radiyallahu anhə oğurluq etsəydi, onun əlini kəsərdir.
Yəni şəriətin qoyduğu qayda qanunlar bu cürünə adildir.
Bəli, bəli, ədalətli. Hətta
ədalətlidir, bəli. Bəli.
Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim qızım oğluq etsəydi əlin kəsərdi. Yəni,
biz görürük ki, o cürünə şeylər indiki dövrümüzdə də var. Hər zaman olub, görürsən ki, imkanlı öz pulunun hesabına və yaxud nəyinəsə adamına görə qurtulur. Amma kasıb isə cəza.
Məhz buna görə də fəsad baş verir.
Bəli, fəsad baş.
Fəsad baş verir. Çünki artıq əgər belə olsa, imkanlı insan oğurluqdan çəkinməz və yaxud insan adam öldürməkdən çəkinməz və fikirləşər ki, artıq mənə bu cəza tətbiq olunmayacaq və mən bu demək cəzadan qurtulacam. Və buna görə də fəsad baş verir, yəni cinayət artır. Amma hamıya bərabər yəni cəza tətbiq olunsa, artıq fəsad aradan qalxır. Yəni bu hədis qeyd etdiyimiz hədis göstərir ki, yəni, həqiqətən də oğurluq nə cür böyük bir günahdır. Həmçinin oğurluğun və həmçinin də insanların öz aralarında mallarının haqsızcasına yeməyin, yəni haramlığına dəlalət edən dəlillərdən biri də Peyğəmbərimiz s.ə.v-in vida həccində xüsusən bunu qeyd etməsi. Yəni oğurluğu və həmçinin müsəlmanların mallarının bir-birlərinə yəni, haram olması, yəni haqsızcasına yeməyin qadağan olması. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə həcc edib və bu həccdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Arafada vida xütbəsini deyib. Yəni vida xütbəsi, yəni son xütbəsi. Çünki bundan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qayıtdı və bir neçə aydan sonra demək dünyasını dəyişdi. Və bu xütbədə vida xütbəsi, yəni bunu qardaşlar da məsləhət görürəm ki, yəni Buxari və Müslimdə bu hədisi oxusunlar. Yəni həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin öz ümmətinə çox dəyərli tövsiyələri var o xütbədə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu xütbədə ilk növbədə tövhidin önəmliyindən danışır. Yəni Allaha təkliyindən və həmçinin ixlasdan bunları qeyd etdikdən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən sizin qanınız, malınız və namusunuz öz aranızda haramdır. Yəni, bir-birimizə haramdır. Necə ki, bu günün haram olduğu kimi, bu ayın haram olduğu kimi və bu şəhərin haram olduğu kimi. Çünki ay Zilhiccə ayıdır.
Haram ayıdır.
Haram ayıdır.
Həcc ayı.
Bəli. Yerdəki Arafadır. Arafadır və o da, demək, onun bir hissəsi haramdır. Yəni, məsələn, o haram olan hissəsində məhz bu xütbəni vermişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vida xütbəsində xüsusən buna toxunması, yəni malların qorunmasına yəni göstərir ki, bu demək çox önəmli bir məsələdir.
Bir də Eşən qardaş, burada sualları verirlər. Məsələn, bəzən görsən cahillər də əsasən bu şeyləri deyən, hansı ki, görsən ki, Allahın dinində nəsə bir səhv axtaranlar deyirlər ki, şəriətin qayda qanunları biraz vəhşilikdir, daşqalaq eləmək, nə bilim, əl kəsmək. Yəni, bu doğrudan vəhşilikdir, yoxsa əlhamdülillah ki, Allah Taala bu qaydaları qoymaqla hər bir məmləkətdə adilliyin olmasını bərqərar edir bu qaydalarını?
Ümumiyyətlə, demək, birinci bunu qeyd edim ki, bunu etməkdə məqsəd, uca Allah, yəni oğrunun əlinin kəsilməsində məqsəd fitnə fəsadın aradan qaldırılmasıdır.
Bəli.
Və demək, insanların arasında əminəmanlığın olmasıdır. İnşallah, indi bu məsələyə mən toxunacağım. Bəziləri, bəzi, demək, filosoflar, belə deyək, fəlsəfəçilər, yəni buna etiraz bildirmişlər və qeyd etmişlər ki, inşallah qeyd edəcəyik yəni, bu məsələni bir. Qabla bildirəcəyik inşallah. Yəni, az sonra inşallah bu məsələyə.
İnşallah, qardaşlar, paylaşmağı unutmayın. Məsələn, onu da basmağı unutmayın. İnşallah bu məsələlərə
toxunacaq
Allah izniylə, səbirlə dinləyin.
Ümumiyyətlə, bu oğurluğun böyük günah olmasına dəlillərdən də biri budur ki, ümumiyyətlə, əmanətə xəyanət etmək hətta şəhidə belə bağışlanmır. Yəni, baxmayaraq ki, insan öz canını Allah yolunda qoyub, yəni şəhid olub, əgər üzərində, həmin insanın boynunda qul haqqı varsa, yəni başqa bir insanın haqqı varsa, yəni fərq eləmək oğurluyubsa və yaxud alıb verməyibsə, borc alıb qaytarmayıb, sahib belə əmanət varsa, bu əmanət hətta şəhidə belə bağışlanmır. Fikirləşin, insan Allah yolunda şəhid olur. Bə. Yəni, şəhid olmaq üçün şəhidlik ən yüksək dərəcədir.
Bə.
Və bir insanın öz canını Allah yolunda yəni şəhid et, qurban verməsi bu demək nədir? Ən imanın ən yüksək dərəcəsidir. Buna baxmayaraq Allah Taala qul haqqını, yəni əgər başqa bir insanın haqqı bunun üzərində varsa, borcu varsa və yaxud demək oğurluq etmişsə, indi inşallah gedəcəyik hədislər. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm döyüşdə şəhid olanları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanında adlarını çəkirlər, deyirlər filan kəs şəhid oldu, filan kəs şəhid oldu və bir insan adını çəkəndə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən onu cəhənnəmdə gördüm. Və sahabələr soruşurlar ki, niyə? Deyir ki, çünki o qənimət bölüşdürülməmişdən əvvəl qənimətdə bir şey oğurluq etmişdir. Bu oğurluq etdiyinə görə fikir verir. Şəhid olsa belə oğurluq etdiyinə görə bu ona bağışlanmır. Və bu da göstərir ki, həqiqətən də yəni əmanət, ümumiyyətlə əmanəti ödəmək demək çox önəmli bir məsələdir. Çünki Uca Allah buyurur ki, həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə verməyi, ödəməyi, yəni qaytarmağı əmr edir. İndi isə keçək həmən məsələyə, yəni oğrunun əlinin kəsilməsi və hansı hallarda, hansı şərtlər daxilində kəsilir. Demək, birinci bunu qeyd edim ki, şəriətin qoyduğu bütün qanunlar, bütün cəzalar, hamısı cəmiyyətin islah olunmasının islah olunması üçündür. Və demək, birinci deyim ki, hər oğurluğa görə əl kəsilmir. Yəni, hər oğurluğa görə əl kəsilmir. Müəyyən bir məbləğ var. Əgər bu məbləğə çatıbsa, o halda əl kəsilir. Və bu məbləğ də nədir? 4-də 1 dinar və ya 3 dirhəm.
Yəni, 4-də 1 dinar və yaxud da 3 dirhəm.
Bizim ölçü ilə 1 dinar təxminən 4 qram 250 milliqrama bərabərdir.
4 qram, yəni qram qızıl mı?
250 milliqrama
qızıla
bərabərdir. 1 dinar. Və bunun da 4-də 1-i eləyir 1 qram və nə qədərsə. Yəni 1 qramdan biraz çox. Və əgər oğurlanmış mal həmən bu 1 qram qızıl, 1 qram və 2 deməli 1 qram biz artıq qızılın dəyərinə bərabərdirsə, o halda və həmçində ikinci şərt nədir? İkinci şərt də budur ki, qapalı və deməli bağlı bir yerdən, qorunan yerdən oğurlanıbsa. Yəni bu da şərtdir. Çünki niyə görə? Əgər açıq bir yerdən götürüb qaçıbsa, bu oğurluq sayılmır. Düzdür, bunun da öz cəzası
var.
Amma oğurluq sayılmır. Həmçinin məsələn, tutaq ki, məsələn, ağacdan dərib, hansısa bir ağacdan dərib və yaxud bağa girib, bağdan götürüb. Yəni, bunlar oğurluq haram olsa da, amma şəriət baxımından yəni, oğurluq sayılmır. Və deməli, hər dövrdə yəni, qızılın qiyməti müxtəlif olduğuna görə hakim öz dövrünün deməli qiymətinə görə ölçür. Yəni 1 qram qızıldan artıq yəni təxminən məsələn bizim pullar 50 manat idi təxminən. 50 manat dəyərində məsələn bir şey oğurlayıbsa artıq əli kəsilir. Və həmçinin qeyd etdiyim kimi qapalı bir yerdən. Və buna dəlil nədir? Qapalı bir yerdən. Demək Əbu Davud və Nəsainin Abdullah ibn Amr ibn Asna rəvayət etdikləri bir hədisdə qeyd olunur ki, sahabələr Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hökmünü soruşdular.
Onda.
Hökmünü soruşdular. Ki, ey Allahın elçisi, ağacdan dərilən meyvənin hökmü nədir? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər insan ehtiyac səbəbindən, yəni acılığı səbəbindən ancaq yemişsə bu məhsuldan, onun üzərinə heç nə düşmür. Yəni, o buna görə günahkar deyil. Çünki ehtiyac üzündən bu yemişdir. Əgər yedikdən sonra yığmışsa bu halda həmən insan cəzalandırılır. Yəni cəza da yəni yenə dediyim kimi qazi tərəfindən müəyyən olunur və oğurladığının iki mislini qaytarmalıdır sahibinə. Oğurladığının cəza olaraq yəni iki
buyurun
və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər məhsul yığılıb ambara apardıqdan sonra insan demək oğru ambardan ambarı, yəni qapısını sırır və girib ambardan götürmüşsə və həmçinin götürdüyü demək malın dəyəri bir qalxanın dəyərinə, yəni qalxan da o vaxtki dövrdə yəni 4-də 1 dinara bərabər, yəni 3 dirhəm. 3 dirhəm dəyərindədirsə, o halda onun əli kəsilir və həmçinin malı deməli qaytarılır. İki qat qiymətinə qaytarılır.
Yəni cəzanı eşən qədər hər kəs tətbiq edə bilməzdi. Yəni oğru dəyərini.
Yox, ancaq Fəriyyət ölkəsində şikayət olunur, sübut olunur. Bəli. Deyir ki, bizdə təhqiqat aparılır və sübut olunduqdan sonra dəyəri ölçülür və hakim, yəni bunu yəni, icra edir.
İcra edir.
Bəli. Yəni, belə isə hər bir insan tutduğu evində oğru tutarsa və s. bunu tətbiq etməsi yəni, düzgün deyil. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bundan aşağı miqdarda, yəni bir dinarın qiymətindən, yəni 3 dirhəmdən daha aşağı olarsa, o halda demək bunun iki qatı ödənilir və cəza vacib olur. Yəni hər hansı bir cəza təyin olunur. İndi isə keçək bu bayaqçı suala. Yəni bəziləri deyir ki, necə olar ki, kiçik bir şeyə görə, yəni 50 manata görə bir əl kəsilir? Əslində bunu yəni əvvəlki dövrlərdə də bəzi filosoflar demişlər. Onlardan biri Əbu'l-Ələ Müərri. Əl-Müərri deməli bu özü filosof, o şairdir və belə bir şeir yazır. Və bu hökmə etiraz olaraq, sözü ki, cahildir. Belə bir şeir yazır ki, qan bahası 500 dinar olan bir əli 4-də 1 dinardan ötürü necə kəsmək olar? Yəni əslində əlin qanı, yəni bir insan yəni, başqa bir insan dalaşıb və onun əlini kəsibsə, həmin insan deməli qan bahası olaraq 500 dinar, yəni 500 qızıl ödür, yəni həmin qarşı tərəfə qan bahası. Və əlin dəyəri belə bahalıdırsa, yəni buna etiraz olaraq bildirir ki, necə ola bilər ki, 4-də 1 dinara görə əl kəsilir?
Əl kəsilir.
Və əslində bunun belə deməsi sözsüz ki, yəni cahillikdir və burada Allahın hikməti var və digər alimlər ona cavab olaraq bir neçə cavab vermişlər və onlardan biri Abdülvahab Əl-Maliki, yəni ona cavab olaraq deyir ki, əl sadiq olduqda, yəni əmanətə sadiq olduqda dəyərli idi.
Bəli.
Əmanəti xəyanət etdikdə başqa bir alim bunun cavabını, ona belə bir cavab vermişdi. Əl əmanəti qorunmaqla dəyər qazanır. Əgər əmanəti xəyanət edərsə, heç bir dəyəri qalmır. Və həmçinin İmam Şafi rəvayət olunur ki, yəni onun bu sözünə cavab vermişdir və deyir ki, burada, yəni demək, əlin qan bahası ödəndiyi yerdə məzlum olduğu üçün Allah onu yüksək dəyərləndirmişdir. Yəni, kimsə başqasının bir əlini kəsərsə və burada əl məzlumdur. Yəni, zülm olunmuş. Bu halda Allah onu dəyərləndirir və ona 500 dirhəm, dinar qiymət qoyur. Amma deyir, burada isə zalim olduğu üçün artıq Allah dərgahında dəyəri düşmüşdür. İndi özünüz fikirləşin. Əgər bir insan 500 dinar dəyərində oğurluq etdiyinə görə, yəni yalnız əli kəsilsəydi, o halda oğurluq artardı, yoxsa azalardı. Əlbəttə artar. Yəni fikirləşərdik ki, 500 dinara görə, 300 dinar, 200 dinara, yəni az şey oğruyaraq. Amma özünüz fikirləşin. Əgər əlin dəyəri 4-də 1 dinar olsaydı, o zaman insanlar yəni bir-birlərinə qarşı artıq bir-birlərinə xəsarət yetirmək və s. artıq adi hala çevirirlərdi. Ona görə də uca Allah bu məqamda, yəni əlin qanbası məqamında demək, nə edir? Əhlin qiymət dəyərini artıq edir, 500 dinar. Amma oğurluq halında isə, yəni insanların malını qorumaq üçün uca Allah, yəni bunu 4-də 1 dinar dəyərində
qaydalarda da cinayətkara görə, oğurluğa görə, adam öldürməyə görə hansı qaydalar tətbiq ediblər? Məsələn, iynə vurub yatırmaq, ölüm hadisələrinə görə ölüm cəzası tətbiq edən insanlar. Yəni bunlar olub da, məsələn, eləyiblər, dövlətlər eləyiblər.
Əlbəttə.
Ən belə deyir də, sivilmətlər bu şeyləri tətbiq eləyiblər. Yəni, niyə görə eləyiblər? Çünki cəmiyyətdə o adilliyi, o öldürmələrin qarşısını almaq üçün
cinayətkarlar. Əslində, cəza özü, həd özü Allahın bir rəhmətidir.
Bəli.
Yəni, həd sözünün mənası sərhəd deməkdir. Yəni hədd sözünün mənası sərhəddir. Və necə ki günahlarla, yəni günah, yəni bu cəzalar deməli nədir? İnsanları günahdan saxlayır. Yəni günahlarla insanlar arasında sanki bir həddir.
Aldım.
Və
buyurun danışın inşallah. Eşin üstə danışın.
Demək, Abdullah ibn Məsudun sözüdür, amma məna baxımından Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunmuş hədis hökmündədir. Çünki hədisin məzmunu, yəni Abdullah ibn Məsud yəqin ki bunu böyük ehtimal ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitmişdir. Və Abdullah ibn Məsud deyir ki, Allah yolunda şəhid olmaq insanın bütün günahlarını silir. Yalnız əmanət istisnadır. Qiyamət günü insan Allah yolunda öldürülmüş olsa belə gətiriləcək və ona əmanətini qaytar deyiləcək.
Bəli.
O isə dünya həyatı bitdiyi halda mən onu necə ödəyə bilərəm? Bu zaman əmanət onun üçün cəhənnəmin bir çuxurunda canlandırılacaq və o əmanətə tərəf enəcək. Sonra əmanəti çiynində daşıyaraq çıxartmaq istəyəcək. Yuxarı çatana yaxın əmanət onun çiynindən düşəcək və o onun dalınca yenə aşağı enəcək. Beləcə əbədi olaraq cəhənnəmdə əmanətin dalınca düşüb qalxacaq. Və sonra bu hədisi deməli Əl-Bara ibn Azibin yanına gəlirlər və bu hədisi danışanda Əl-Bara ibn Azib deyir ki, qardaşım doğru deyir, yəni Allah bilməsi nə demək dur. Sonra Uca Allahın bu ayəsini oxuyur ki, həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökum verərkən ədalətlə hökum verməyinizi əmr edir. Bu ayəni oxuyur.
Bəli.
Yəni, bu hədis bizə göstərir ki, həqiqətən də əmanət məsələlərində gərək səhlənkarlıq etməyək. Yəni, dövrümüzdə qardaşlar arasında ən böyük olan problemlərdən biri budur. Yəni, bir-birlərinə demək, borc alıb qaytarmamaq və həmçinin iş görmək və xəyanət etmək.
Əmanətə xəyanət.
Bəli, bu çox geniş yayılan bir... Bəli, hətta baxırsan ki, qardaş sünnəni yerinə yetirən ibadətləri yerində, amma əmanət mövzusunda isə baxırsa səhlənkarlıq edir. Və ona görə də bu məsələdə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Fikir verin, hətta Allah yolunda şəhid olana belə yəni bu günah bu bağışlanmayacaq. Və başqa bir Abdullah bin Ömərə bir kişi məktub yazır və deyir ki, Abdullah bin Ömərdən xahiş edir ki, ona bütün elmləri yazıb göndərsin. Yəni, İslam elmlərini yazıb göndərsin. Və Abdullah bin Ömər ona belə bir cavab yazır, çox gözəl bir cavabdır. Və deyir ki, həqiqətən elmlər çoxdur. Yəni, İslam elmləri çoxdur. Lakin əgər sən qiyamət günü Allahla qarşılaşdığın zaman insanların qanını axıtmadan, mallarını yemədən, dilinlə namuslarına toxunmadan və həmçində cəmaatdan ayrılmamış halda Allahla qarşılaşa bilərsənsə, bunu et. Yəni, bütün İslam elmləri bu dörd şeylədir. Heç kimin qanını axıtmayacaqsan, dilinlə namuslarına toxunmayacaqsan və mallarını yeməyəcəksən, bir də cəmaatdan ayrılmayacaqsan. Yəni, bu dörd şeyi etsən, artıq bütün elmi özündə əhatə etmiş olarsan. Və sonda Allahdan diləyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin.
Amin.
Allah Taala bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Taala bizi sabit etsin.
Amin.
Və bizi bu dünyada qul haqqı, üzərimizdə qul haqqı olmadan köçməyi nəsib etsin.
Amin. Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş.